คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com รีวิว Star Ocean The Divine Force ผสมผสานความเก่าและใหม่ได้ที่โคตรเข้มข้น Star Ocean The Divine Force คือเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะให้ผู้เล่นได้ผจญภัยไปกับเรมอนและลาเอติเซียในโลกที่แตกต่างกัน2คู่เกมนี้นำเสนอคำว่าของเก่าเจอกับของใหม่เยอะมากทั้งเนื้อเรื่องระบบเกมต่างๆนานาเราจะมาดูกันในรีวิวนี้เลยสตอรี่เราจะได้เล่นเป็นเรมอนหรือลาเอติเซียที่ได้เจอกันกลางป่าด้วยความบังเอิญเพราะยานอวกาศของเรมอนถูกโจมตีโดยบุคคลปริศนาจนเขาต้องเสียเรือไปและตกลงมายังดาวของลาเอติเซียเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอุยเรียดเธอขอให้เรมอนช่วยเหลือเธอตอบแทนกับการที่เธอช่วยเขาไว้และทั้งสองก็ได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านการผจญภัยไปด้วยกันแม้เนื้อเรื่องเกมจะดูเบแต่การที่เปิดปมเอาไว้ตอนแรกและค่อยๆแก้ไขขจังไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปก็ชวนทำให้คนติดตามได้มากขึ้นอยู่ดีแถมเนื้อเรื่องเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งลึกเข้าไปมีการเปิดปมใหม่ๆของแต่ละตัวละครออกมาเรื่อยๆทำให้เราจดจำตัวละครได้ดีและผูกพันกับมันและเป็นอะไรที่เท่มากเพราะตัวละครจากทั้งสองโลกจะมาเจอกันโดยการมีเรมอนและลาเอติเซียเป็นตัวเชื่อมแต่ยอมรับเลยว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เก่าและเชยมากๆการเอาตัวละครจากต่างยุคสมัยมาเจอกันไม่ค่อยได้อารมณ์นั้นเลยเหมือนกับตัวละครยังคงอยู่ในโลกเดียวกันอยู่ดีไม่ให้ความรู้สึกของการที่ไซไฟได้มาเจอกับยุคเก่าเลยเขาอาจจะจงใจแต่ถึงแบบนั้นมันก็จะน่าเสียดายมากๆทั้งที่อุตส่าห์มีบรรยากาศที่เท่ขนาดนี้แต่ว่าถ่ายถอดออกมาได้ไม่กินใจเท่าไหร่Battle Star Ocean The Divine Force นำเสนอการต่อสู้แบบการเรียงคอมโบเราสามารถใช้แอคชั่นได้จำกัดจำนวนโดยหลอดนี้จะชื่อว่า APที่เราจะใช้เพื่อจะออกท่าโจมตีแต่ละท่าจะใช้หลอดนี้ต่างกันขึ้นอยู่กับตัวสกิลโดยสกิลนี้ไม่ใช่แค่พลังพิเศษแต่เป็นการโจมตีธรรมดาเนี้ยล่ะเช่นการตีไปข้างหน้าการตีเสยขึ้นหรือพลังพิเศษจริงๆก็มีเราจะสามารถตั้งค่าการโจมตีของเราได้3ตอมโบเราสามารถตัดแต่งตัดเติมเองได้เลยซึ่งแต่ละท่าจะมีความแรงมุมการโจมตีการส่งคอมโบและดาเมจที่ต่างกันและถ้าพวกนี้จะได้มาจากการอัปเกรดตัวละครที่จะได้รับบาปพาสีฟสกิลใหม่หรืออาจเป็นของพิเศษตามแต่ละตัวก็ได้มันทำให้การฟาร์มรู้สึกคุ้มค่ามากๆเพราะไม่ใช่ว่าแค่เวลขึ้นแล้วเราจะได้ของที่ต้องการสกิลทรีนี้จะมีสายให้เลือกและเราต้องบริหารสกิลพอยท์ที่ได้รับเองด้วยจริงอยู่ที่สกิลพอยท์ของแต่ละตัวละครต่างกันและแยกกันแต่ว่าในช่วงต้นเกมนั้นการจะได้สกิลที่อยากได้มาต่อคอมโบก็ไม่ง่ายเลยเพราะเราไม่สามารถได้ทุกสกิลที่ต้องการได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะในช่วงเลทเกมเราจะได้สกิลมาเยอะขึ้นมากๆเราจะต้องหลบการโจมตีพร้อมกับต่อคอมโบของเราให้ได้ในเวลาเดียวกันทำให้การต่อสู้สนุกและไม่น่าเบื่อเลยได้เห็นว่าคอมโบเราออกมาเป็นแบบไหนก็ยิ่งทำให้เท่มากๆโดยเกมนี้เราสามารถสลับตัวเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องจมอยู่กับตัวละครเดียวทำให้คอมโบแต่ละคอมโบที่เราสร้างขึ้นมาจากแต่ละตัวละครเราสามารถไปลองเองได้เลยแถมมีระบบหนึ่งที่ดีมากๆในเกมนี้ที่น่าชื่นชมมากๆนั้นก็คือการออกคำสั่งคนในปาร์ตี้เราแม้จะไม่ใช่อะไรใหม่แต่เข้ากับระบบเกมมากๆเราสามารถให้เพื่อนๆช่วยกันตีใส่ตัวเดียวหรือตีใส่หลายๆตัวก็ได้หรือจะปล่อยให้บอทคิดเองก็ได้มันทำให้กระมวลลื่นไหลมากๆแต่ยังไม่หมดแหมฟังก์ชันเยอะจริงๆเพราะเราจะมีตัวช่วยคือเจ้าหุ่นโดรน DUMA ที่จะช่วยเราในการพุ่งตัวไปหาศัตรูหรือสร้างเกราะป้องกันเพื่อช่วยเราได้และเป็นเหมือนตัวแทนของท่าไม้ตายที่เราจะทำดาเมจเพิ่มได้เราสามารถเก็บเกียรติจากการทำคอมโบติดต่อกันได้และแต่ละตัวละครที่เราเล่นไม่ว่าจะย้ายไปตัวไหนก็จะใช้หลอดเดียวกันโดยเจ้า DUMA สามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้ด้วยข้ามเหวหรือขึ้นที่สูงได้โดยไม่กินเกียรติของเราเพิ่มความอิสระในการเดินทาง แต่อย่าประมาทไปแม้จะมีพลังที่เยเนอและได้เปรียบแบบนี้แต่ศัตรูในเกมนี้ทั้งเยอะทั้งแรงเลยประมาทอาจตายยกที่ก็ได้ขนาดแค่ช่วงฝึกยังเกือบตายยกที่มากแล้วเลยแต่แบบนี้ทำให้มันสนุกเราไม่ใช่แค่กดปุ่มตีรัวๆแล้วจะชนะมาได้เพราะว่าระบบแบบนี้เนี่ยละเลยทำให้เกมนี้รู้สึกสดและท้าทายเสมอและการทำคอมโบและหลบการโจมตีจะให้รางวัลมากๆนอกจากการโดนดาเมจลดลงแล้วหากถูกจังหวะมันจะเพิ่มหลอดแอคชั่นให้ด้วยการต่อสู้สไตล์เก่าๆแต่เอามาผสมกับจังหวะแบบเกมใหม่ได้ดีและลงตัวมากแต่เราอาจต้องใช้เวลาฟาร์มประมาณหนึ่งเพื่อจะได้คอมโบที่เราต้องการคนที่ไม่ชอบเล่นเกมยาวๆคงต้องเมินหน้าหนีแน่ๆเพราะตอนแรกของเกมแทบไม่มีอะไรให้เราทำเลยเราต้องอดทนเล่นไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ท่าตีใหม่ๆมาและบอกเลยมันเท่คุ้มราคาแน่ๆแมปในเกมนี้จะมี2ส่วนของแผนที่นั้นคือ Open World กับ Dungeon ในส่วนของ Open World เกมนี้ทำออกมาสวยมากสวยจนแสบตาเลยอันนี้พูดจริงในโลกเปิดกว้างจะไม่มีการจุงมือผู้เล่นนะเหมือนเกมสมัยใหม่ๆที่ในแผนที่จะมีเป้าหมายให้ไปมีมาร์คเควสเสริมไอเทมของฟาร์มและศัตรูจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เราได้วิ่งเล่นไปบนแผนที่สำรวจตามที่เราต้องการเลยขี้เกียจเดินข้ามเหวบินไปยังได้แถมบางทีก็มีของซ่อนอยู่ตามแผนที่เพราะงั้นตอนไหนที่เราสามารถบินได้เราก็บินเลยมันอาจมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้เพราะแบบนี้การสำรวจในเกมนี้ถึงได้รู้สึกสนุกแต่มันก็แค่ผิวเพลินเพราะเราเล่นไปสักพักเราก็เบื่อแล้วแผนที่ในเกมนี้เปลี่ยนไปไม่มากนักมีแค่หน้าตาอาจเปลี่ยนไปนิดหน่อยโดยเฉพาะการวางมอนสเตอร์แบบซ้ำๆจำเจทำให้เราอาจเบื่อง่ายเกมนี้จะจัดมอนสเตอร์เป็นกลุ่ม 4-6 ตัวเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีระบบนิเวศมากนักหรือถ้ามีก็ทำออกมาได้เรียบสุดๆถึงจะต่างพนะต่างจำพวกแต่พวกสัตว์ตามธรรมชาติจะมีนิสัยเหมือนกันหมดเลยและในตัวเมืองเราจะได้เจอกับ NPC หลากหลายเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปที่เราจะได้ซื้อของนอนพักตามฉบับเกม RPG Open World เก่าๆปะแต่มันดีตรงที่เขาได้ใส่ระบบของเกมใหม่ๆเข้าไปด้วยมันอาจไม่ได้ดูใหม่หรือไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่มันกลับลงตัวกับเกมนี้มากๆเมืองจะเป็นเหมือนฮับของเราที่จะมีอะไรต่างๆให้เราได้ทำเช่นทานอาหารเล่นไพ่หรือพูดคุยกับเพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์คัดมาเพื่อคุณเกมมิ่งรวมเกมห้ามพลาดประจำปี2022สำหรับเกมเมอร์ส่วนในดังเกินหรือพวกสิ่งก่อสร้างอันนี้ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยการวางตัวมอนสเตอร์วางได้ฉลาดมีทางให้สำรวจและทางเข้าไปเจอบอสได้หลายทางทำให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการสำรวจมากเลยจะทำให้การเข้าดันเจียนจะรู้สึกไม่น่าเบื่อมีอะไรให้สำรวจตลอดเวลาข้อเสียปกติผมจะเขียนข้อเสียต่อท้ายของหัวข้อนั้นๆแต่เกมนี้มีข้อเสียแบบที่บางคนก็ไม่นับว่าเป็นข้อเสียหรือเล็กน้อยมากๆจนสะกิดใจแค่ไม่กี่คนเลยรวมข้อเสียเหล่านั้นมาในหัวข้อนี้อย่างแรกเลยเสียงภาคที่ทำออกมาได้แย่มากๆโดยโกรแนนี้มีแค่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นก็เข้าใจว่าเกมญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมันงามไส้เยอะแยะแต่เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่นึกว่าอะไรแบบนี้จะไม่เจอแล้วโดยปัญหาคือการที่เสียงกับปากไม่ตรงกันเสียงของตัวละครดูไม่ค่อยเข้ากันกับตัวละครอะไรแบบนี้มันทำให้เราที่อินในคัตซีนอยู่ๆก็หลุดอินออกมาตอนได้ยินเสียงตัวละครภาพของเกมนี้ก็ดูแปลกๆตัวละครจะมีเท็กเจอร์ที่สวยมากแต่ว่าสภาพแวดล้อมกลับออกมาดูแปลกๆเท็กเจอร์ไม่ค่อยมีระดับเรียกว่าเห็นแย่เป็นท่อนๆเลยอะไรก็ดูเรียบไปหมดและไม่ค่อยสื่อให้เห็นถึงความเป็นแฟนตาซีมาเจอกับไซไฟเลยดูเหมือนแฟนตาซีทั่วไปมากกว่าแถมอินเตอร์เฟซก็ทำออกมาดูยากมากและข้อเสียใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่เกมนี้ไม่ตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบระบบเกมเก่ามากๆด้วยความที่เกมนี้นำสนออกมาในรูปแบบนี้คนที่ไม่ชอบเกมจำพวกเล่นซ้ำๆอยู่ที่เดิมนานๆก็ทำให้คนเบื่อง่ายมากๆบวกกับดนตรีประกอบแถบจะทำให้หลับแถมตัวเกมก็ให้อิสระผู้เล่นมากๆมีจุดหมายจากนั้นก็โยนเราลงมาตู้มจะทำอะไรก็ทำนับว่าเป็นข้อดีที่มีคนชอบอะไรแบบนี้ไม่น้อยแต่ใครที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้แนะนำว่าให้หลบนะ ความรู้สึกหลังเล่นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเกมใหม่ๆออกมาช่วงนี้ก็มักจะมีแนวใหม่อัตราแรกแบบใหม่คนที่ชื่นชอบในของแบบ OG จะรักเกมนี้และอยากให้มีเกมแบบนี้ออกมาบ่อยๆองค์ประกอบทั้งหมดดูใส่ใจในการสร้างมากๆไม่ได้มีส่วนไหนที่ดูทำแบบขอไปทีเลยอาจเป็นคำที่ดูปกติแต่เกมเดี๋ยวนี้อะไรแบบนี้มีให้เห็นน้อยมากๆและอย่างที่บอกเกมนี้เหมือนเป็นการนำความใหม่มาเจอกับเก่าและผสมผสานมันได้อย่างลงตัวมันยังคงสามารถรักษากลุ่มแฟนคลับของมันและสามารถเชิญชวนผู้เล่นใหม่ๆได้หากต้องการเกม RPG ดีๆจากแดนญี่ปุ่นแนะนำเกมนี้เลยรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่ๆและมันอาจเปิดใจให้คุณได้มาหลงรักเกมแนวนี้ในอนาคตก็ได้